Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi jo som sagt tidligere, Ole Petter, veldig opptatt av forebyggende helse. Det jo helt utrolig hva man kan gjøre for helsa si med riktige valg i hverdagen, og det har vært en del diskusjoner rundt det, sånn som pleier å være i januar, og vi har Gunni Stordalen som har skrevet bok, og vært diskusjoner rundt det og det hele tatt. Men jeg oppdaget, eller vi ble tagget begge to, i et innlegg til Trude Salte, som er lege, hvor hun hadde gjort en liten undersøkelse på sin egen pasientgruppe i forhold til mengden pasienter hun hadde, og hvor mange prosent av de konsultasjonene hun trodde kunne forebygges da med mosjon, kosthold, bedret søvn og så videre. Det var veldig interessant. Du så kanskje innlegget selv også, Ole Petter?
Du, jeg så innlegget, så det var veldig interessant undersøkelse hun har gjort, som dere snart skal få høre om. Det overrasker meg jo ikke. De aller fleste tilfellene av uhelse, hvis vi kan kalle det det, ikke nødvendigvis bare sykdommer, men dårlig helse, det skyldes jo tilstander som i veldig stor grad kan forebygges.
Ja, og Trude her, det var så interessant. Hun har jo en busy kalender, hun mor og lege og alt dette her, så vi hadde egentlig tenkt å ha en som gjest, men som for å gjøre ventetiden litt korte, da, for det var en veldig interessant dame å snakke med, Trude, så rett og slett ringte henne og tok en liten prat om dette innlegget og hva hun tenker om forebyggende helsearbeid og dette med helhetlig oppfølging av pasienten som lege. Så vi kan høre hva Trude Salte sa til meg når jeg snakket med henne på telefon. Trude Salte, du er opprinnelig fra Bryne, men bor på Østlandet nå, og så er du lege i spesialisering i følge da Instagram-kontoen din. Du er kettlebell-instruktør og brenner for bevegelse og fysisk og mental helse, eller bevegelse for fysisk og mental helse. Mamma, og så hadde du et innlegg på Instagram for et par uker siden, eller noe sånt nå, hvor også da podcasten Hjernesterk og mitt navn, Nord Petters sitt navn, var tagget, fordi at der skriver du har gjort din egen litt sånn personlige studie. Kan ikke du fortelle litt om den teksten og hvorfor du skrev det du skrev på Instagram den dagen?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er, som du forteller, for tiden lege i spesialisering i allmennmedisin. Og nå jeg på en fastlegeliste på ca. 1250 pasienter. Og så jeg, som du fortalte, veldig, veldig interessert i dette med forebyggende helse, og opplever jo ofte at jeg jobber i et system der dette egentlig er veldig vanskelig å få til. Og på bakgrunn av det så ville jeg se hvor mange konsultasjoner, egentlig nærmere bestemt problemstillinger, som handler om dette med forebyggende helse. Så det jeg gjorde var at jeg tok en tilfeldig valgte 12 uker, så tok jeg alle de problemstillingene i den 12-ukersperioden, og så hvor mange av de som ville hatt effekt av å fokusere på en mer forebyggende tilnærming. Og da var det spesielt i form av bevegelse, kosthold og søvn. Det var de tre faktorene som jeg fokuserte på når jeg skulle vurdere hvilke problemstillinger som skulle være med.
Mm. Og da kommer du frem til, da, så skriver du altså 12 uker, 773 legekonsultasjoner på fastlegekontoret, og så skriver du at sånn cirka 45,6% av disse konsultasjonene omhandler problemer, skriver du, som mest sannsynlig kan forebygges, altså nesten halvparten da, av utfordringene, helseutfordringene til de du møter.
Ja.
Det er jo ganske oppsiktsvekkende tall, men du er jo ydmyk også, da, for du skriver jo at dette er min lille uhøytidelige undersøkelse. Spørsmålet er hvor representativ er den, ikke sant? Du stiller jo selv spørsmål ved det. Det er ingen vitenskapelig studie, men det er jo en veldig spennende tilnærming som vi også har snakket mye om i podcasten Hjernesterk. Det snakkes jo mye om forebygging, og da er det veldig interessant at du som lege oppfatter at det er veldig krevende på en måte å få gjort jobben skikkelig, hvis jeg oppfatter deg riktig. Mm. Stemmer det?
Ja, det stemmer veldig godt. Jeg føler veldig ofte at jeg jobber i et system nå, der vi bare pusser på en mur, sånn helt på toppen og overflaten, og så ser det ut at vi glemmer helt å fokusere på de, kall det helt sånn grunnleggende mursteinene som den muren skal være laget av. Det føles rett og slett som jeg til tide jobber veldig bakvendt og nærmest litt sånn i feil ende. For jeg driver og prøver å lappe på noe som har et hull i bunn, hvis man kan si det sånn. Og når jeg ser, og jeg føler jo veldig ofte at jeg på mine legetimer har veldig masse jeg har lyst til å gi denne pasienten av verktøy der man kanskje til og med både kan først og fremst bedre helse- og livskvalitet, men kanskje til og med kutte medisiner og reversere en hel del av sykdomsforløpene. Men så er det likevel under et sånt et, både system og et tidspress som egentlig gjør at dette krever helt enormt mye av legen, og det er dette jeg har lyst til å få opp og frem. Da. For sånn som vi har lagt opp systemet nå, der som du og Ole Petter snakker om mange ganger, der store deler av helsebudsjettet går til reparasjon. Faktisk 9 av 10 helsekroner. Det er faktisk ikke bærekraftig, så det virker som om vi enda tror at det kan funke i lengden, men det kommer det ikke til å kunne gjøre. Så noe må vi endre, og da tenker jeg at primærhelsetjenesten, det å kunne styrke den, få med fastlegene, tror jeg er helt essensielt for å få til det løftet. Da.
Mm. Ja, for du skriver jo da i innlegget, vi leger har for lite tid til oppfølging. Det trengs mer tid og kunnskap for å sette seg inn i pasientens problemer og lære pasientene hvorfor en omprioritering da, i livsstilen er viktig. Det er klart, da må du jo være tett på, men hva tenker, altså, du var jo litt inne på det, hva er løsningen? Men hvordan skal man sette dette her i system? Hvorfor er det så vanskelig å få til? Tenker du?
Det er jo et veldig, veldig stort spørsmål, og der må man jo skille på litt sånn enkeltindividnivå og samfunnsnivå. Altså, jeg tror at veldig mange pasienter opplever at når de kommer til legen nå, og har for eksempel et vektproblem eller et inaktivitetsproblem, som vi jo vet at gjelder 70% av befolkningen, så blir de vist, i beste fall kanskje vist til link, nettside til helserektoratet, der man liksom aktivt selv må ta ganske mye initiativ til å finne den informasjonen som er relevant. Og der er det nok oftest også dessverre en litt for generell informasjon. Mm. Og ja, det krever rett og slett mye innsats av pasienten, og da tror jeg at vi som enkeltbehandlere må ta oss bryet med å skape et helt annet eierskap til disse endringene hos den enkelte. Vi må få pasienten til å skjønne hvorfor. Hva er det som skjer når man gjør gode valg i forhold til økt bevegelse, eller kosthold, eller prioritere søvn? Man må skjønne helt konkret hva du sitter igjen med når du prioriterer dette foran noe annet. Det er jo en helt sånn konkret ting, for endring er vanskelig, det krever tid, det krever masse innsats for den enkelte å gjøre med en vane, og så kan det være at vedkommende har veldig dårlig erfaring med å prøve å få til endring før, for man har blitt servert quick fixes, som selvfølgelig da ikke viser seg å funke blant annet. Sånn samfunnsmessig så tror jeg løsningen ligger i å styrke veldig mange av områdene i primærhelsetjenesten. Vi må gjøre det på litt sånn grasrotnivå. Og da er det jo spesielt å fokusere i en helt annen grad på dette tverrfaglige arbeidet. At vi sitter flere under samme hus eller tak med veldig god kompetanse på dette, så vi kan spille hverandre gode i stedet for vi skal sitte på hver vår tue og føle at vi egentlig er helt sånn overveldet av alt vi skal fokusere på. Der må vi jo ha både kommunale og statlige politikere med på banen. Og så må det bli mer lønnsomt for den enkelte behandler, akkurat nå fra mitt perspektiv, å lege egentlig, og ta seg bryet og tiden med å gjøre den informasjonskunnskapsbiten til fastlegen. Og så må nok den enkelte legen rett og slett ha ansvar for færre patienter, sånn at man kan gå inn på alle disse områdene med de man faktisk har. Og helt sånn overordnet så må man tørre å gjøre denne langsiktige investeringen, ikke bare tenke for en kort politisk periode, som på en måte kan vise til tall, for de kronene vi bruker på denne reparasjonen kan ikke forsvares over kronene investert til forrige bygging sånn på lang sikt.
Men Trude, når du sitter ned og snakker med den lille tiden du har da, med alle pasientene du har på kontoret, det vel, det Nesodden du holder til?
Ja.
Ja. Så snakker du med, kommer det inn en pasient, og så ser du at her det åpenbart at her kan pasienten selv ta tak og gjøre mye selv. Hvordan starter du en sånn samtale? Altså, hvordan kommer du gjennom til pasienten når du begynner en sånn samtale?
Ja, altså overraskende ofte så gjør jeg det. Dere kanskje har tenkt at dette her blir en utfordrende samtale. Jeg tror faktisk at veldig mange pasienter opplever det som en litt sånn lettelse, at man ser for deg selv hvis alternativet medisiner, der man ved å ta tak i dette faktisk kan unngå å bruke medisiner, som jo bør være vår absolutt siste løsning, så vekker det et eller annet nesten uavhengig av alder. Men jeg ser at det en ganske stor informasjonsjobb som ofte skal til. Det veldig lett for du og meg og Ole Petter, alle disse her som sitter og snakker om dette igjen og igjen, og tenker at dette ganske mye allmenn kunnskap, men det enda en veldig, veldig lang vei å gå, og det jo det jeg har lyst til at vi i primærhelsetjenesten skal ha en mye mer sentral rolle. Så man må tilpasse det unikt for hver eneste pasient jeg har på kontoret, egentlig. Fordelen med en fastlege at jeg kjenner til veldig mange forhold i dens liv. Jeg vet om ulempe i forhold til nattarbeid, kanskje jeg vet om samlivskonflikt, jeg vet om syke foreldre eller syke barn. Alle disse faktorene som gjør at jeg har mye lettere for å si hvilket hovedområde av god livsstilsintervensjon denne pasienten mest sannsynlig kan respondere på. Og da føles det jo veldig sånn, som en litt sånn spesialtilpasset løsning, at jeg ikke bare viser til en sånn generell henvisning til helsemyndighetenes kostråd for å gi et eksempel. Da. Så jeg tror det går på det. Og så må man forklare mekanismene om hva er det som faktisk skjer hvis du fortsetter i den stilen man er i nå. For det virker som om man tror at man har flere alternativ, men alternativet er nok dessverre sånn at gjør man ikke den litt sånn tunge omprioriteringen av livsstilen sin nå, så blir det nok med en pris senere, enten i dette tiåret eller de kommende tiårene, litt sånn enten man vil eller ikke. Og det er også litt sånn vekker, og er ofte en veldig stor motivasjon, da, for da har man mulighet til å endre det selv. Da.
Ja. Har du ikke tid til trening nå, eller tid til motion og sette av tid til sykdom senere, var det jo en britisk statsminister som sa på 1800-tallet, så det har blitt sagt før, men jeg tenker på i forhold til din egen, altså dine kollegaer, har du mange kollegaer som du snakker med om dette her, og som mener at det er på tide med en endring? Det er på tide å gjøre noe, eller føler du at du er litt sånn alene som lege med de tankene du har?
Jeg stopper jo ikke å prate om disse tingene, så når jeg får anledning så sår jeg disse frøene både spesielt til kollegaer, og jeg opplever jo at når jeg belyser litt sånn status overfor kollegaene mine dette, sånn jeg gjerne sitter og snakker om til lunsj, men som de også faktisk kommer og spør meg mer og mer om, fordi de ser at jeg har et stort engasjement for det, så opplever jeg jo at flere av mine kollegaer på en måte er så vant med å jobbe i den der tralten som de har gjort i veldig mange år. Man har egentlig ikke helt innsett hvor langt ut man har strekt seg i forhold til bare for 3 og 5 år siden når det gjelder på en måte totalbelastningen i fastlegeordningen. Så jeg tror veldig få har egentlig et forhold til disse tallene. For eksempel at vi bruker opp til 240 milliarder kroner estimert for å rette opp i konsekvensen av inaktivitet eller denne bruken av helsebudsjettet vårt. Som, så jeg tror at den, den informasjonen må mye tydeligere frem hos kollegene. Og det handler jo rett og slett om hvordan man forvalter hele ressursene våre. Og det håper jeg jo at det har jo vi som fastlege et ansvar for. Derfor tenker jeg at hvis vi er med oss og løfter kunnskapen rundt dette, så tror jeg egentlig at flere er motivert, men at de nok ikke på noen måte opplever at de jobber i et system der det tillates. Da.
Mm. Trude, til slutt, hvor mange år har du jobbet som lege? Hvor lenge siden var du ferdig med studiet?
5 år har jeg jobbet som lege nå.
Ja, så det relativt, du relativt fersk i yrket. Når du tenker tilbake på studiet, hvor mye lærte du om kosthold og fysisk aktivitet, søvn og sånne ting der?
Nei, altså, det var rett og slett ganske tidlig under medisinstudiet at jeg la fort merke til at egentlig det meste av kunnskapen handler om å forsøke å rette opp i disse komplekse sykdomsforløpene og reparere godt etablert sykdom. Vi hørte om noen risikofaktorer for å utvikle sykdom, men det var veldig lite snakk om hva man selv kunne ta tak i, disse grunnleggende faktorene for god helse. Og innen ernæring så tror jeg kanskje det var gode 2x45 minutter på litt mer sånn, hva er karbohydrater, fett og protein og sånn. Litt mer på biokjemisk nivå og sånn. Men ellers utrolig lite. Og samme gjelder fysisk aktivitet. Og hadde vært en sånn mer generell sånn vekttilnærming og sånn, men utrolig lite detaljert om hva man vet skjer i hjernen, hva man vet skjer med mental helse og søvn og alt dette her da. Så veldig lite.
Men da tenker jeg jo at da er det kanskje ikke tid og rom for den type læring i legestudiet, men da legges jo legestudiet opp til å få støtte fra andre steder i samfunnet på de områdene, tenker jeg. Du er jo åpenbart interessert i det selv, og har tilegnet deg mye kunnskap om dette på egen hånd, gjennom eget initiativ, og trene selv, og er aktiv, og ønsker å hjelpe andre til en mer forebyggende livsstil. Men her er det jo opplagt, i samfunnet så er det på en måte legene er tydeligvis avhengig av støtte. Man har ikke tid til å drive med dette selv. Men da er det jo hvordan man kan sette dette her i system, da. Og få, som du var inne på, lage disse tverrfaglige miljøene, hvor man hjelper hverandre mer sånn helhetlig tilnærming, da.
Ja, jeg har lyst til å, hvis jeg kan bare ta med et veldig spennende eksempel som jeg har lyst til å gå i gang med på Nesodden. Jeg forteller veldig kort om et prosjekt som vi har hentet masse inspirasjon fra i en engelsk by som heter Froome, som over en 4-årsperiode hadde som eneste fokus å styrke sine primær helsetjenestetilbud. Det vil si at det skulle være et sted for han 80 år gamle mannen som følte seg ensom, for ungdommen som ville mekke bil, og for tenåringsmammaen som hadde vanskelig for å finne ut hvordan hun skulle løse tenåringen sin. Altså man skulle lage, man bygde opp flere sånne tilbud, lavterskeltilbud, som var med på å hindre primært ensomhet og styrke fellesskap, sant? Som dere har snakket om mange ganger, vi vet sammen med fysisk aktivitet er like viktig som å for eksempel unngå å røyke. Mm. Og det man så på den fire, dette er en populasjon på ca. 28 000 innbyggere i denne kommunen, og i løpet av de 4 årene så klarte man da ved å styrke allerede egentlig etablerte tjenester i primærhelsetjenesten, sørge for at folk var mindre ensomme, opplevde økt tilhørighet og samhold, klarte man da å redusere antall akuttinnleggelser i løpet av en 4-årsperiode med 17%, kontra en stigning på alle andre nabokommuner på 29% med akuttinnleggelser. Og vi hører stadig hva det koster både enkeltindivider og samfunnet med sykehusinnleggelse. Og da det, alle disse tapte leveårene som går i dette med ensomhet, så det er jo et veldig konkret eksempel der man egentlig bare har styrket tjenestene i primærhelsetjenesten og sett at sluttpunktet på dette faktisk er 17% reduksjon i akutt sykehusinnleggelse av hvilken som helst årsak.
Ja, med fulle sykehus så skjønner man at det er, det et viktig tiltak med det som du nevnte der, men bare et sånt spørsmål av ren nysgjerrighet, sånn som Frisklivssentral, har ikke dere i området ditt tilgang eller kontakt med det for eksempel?
Jo, akkurat Frisklivssentralen på Nesodden fungerer veldig, veldig bra. Den vet fastlegene godt om. Vi har tett dialog og får gode rapporter, og pasientene opplever generelt egentlig i alle aldre at det med Frisklivssentralen fungerer veldig bra her, men jeg vet at det har jo ikke vært tilfelle i alle landets kommuner.
Nei. Nei. Men uansett, Trude, veldig spennende å prate med deg. Vi kan sikkert snakkes igjen. Det er en viktig stemme du har som sier det du mener, og også flagger tema, sånn som du gjør. Veldig bra. Og så ønsker jeg lykke til videre. Takk for praten.
Tusen hjertelig takk for prat. Yes.
Takk. Ha det.
Ha det.
Trude Salte, hun har mye interessant å si, Ole Petter, og det er jo musikk i mine ører, men det er jo helt i din bok også, det Trude Salte sier her.
Ja, det er få ting jeg kan si meg mer enig enn akkurat det Trude sier. Jeg synes hun har en veldig reflektert og fin holdning til det, og har en del, en klarer å påpeke hvor er det skoen trykker, men også hva er det vi kan få gjort for å endre det. Og jeg er veldig enig med henne at vi i veldig stor andel av de konsultasjonene vi har som fastlege opplever jeg at vi sitter og pilker litt i overflaten. Mm. Sånn at det kommer noen inn, og så kan det være et problem. Det kan være høyt blodtrykk, kanskje er det høyt kolesterol, kanskje er det en økende vekt. Og så er vi veldig sånn løsningsorienterte. Vi skal prøve å finne ut, ok, en, hva er problemet? Det er ganske åpenbart ofte. To, hvordan skal vi fikse det? Og da er det sånn, ja, du har høyt blodtrykk. Blodtrykksmedisiner er løsningen. Eller du har høyt kolesterol. Mm. Kolesterolmedisiner er løsningen. Uten å egentlig se hva er det som er roten til årsaken til at det er blitt sånn. Mm. Sånn, vi har ikke tid til å snakke med pasienten. Hvordan har de det egentlig? Er det et samlivsbrudd? Er det stress? Er det vanskelig på jobben? Er det det som gjør at du har høyt blodtrykk? Kanskje er det kostholdet ditt som er årsaken til at kolesterolet ditt er høyt. Altså, vi pirker i overflaten for å prøve å reparere ting. Mm. Som i veldig stor grad kan og bør forebygges. Og jeg er helt enig med henne at primærhelsetjenesten, det vil jo i praksis si da for eksempel fastlegene, spiller en veldig viktig rolle. Vi er ofte den første linjen, altså der pasientene møter oss først, vi har kontakt med veldig mange pasienter. Mm. Stort sett så har vi et godt forhold til pasientene våre, de stoler på oss, og vi har muligheten til å fange opp ting før det blir et problem. Altså vi kan oppdage risikofaktorer for sykdom. Det kan være lite søvn, det kan være vekt, det kan være kolesterol, det kan være blodtrykk. Folk er fortsatt enda ikke syke, men de har en del risikofaktorer som vi kommer inn på et tidlig tidspunkt. Men det krever noe, og jeg tenker jo at jeg har fått to veldig viktige ting, som jeg trodde også så vidt jeg inne på. Det er jo at skal vi få fastlegene til å jobbe med forebyggende, så må vi ha flere fastleger. Mm. Mange flere enn det vi har i dag. Fastlegene kan ikke ha så mye å gjøre. Vi er overarbeidet.
Ja.
Eller må jeg si de, for nå er jeg ikke fastlege lenger.
Nei.
Og dagene handler stort sett bare om å få ting til å gå ihop.
Ja.
Du kommer på jobb, timelista di er stappfull. Mm. Du har spørsmål underveis, må ta inn folk innemellom med akutte ting. Og det er begrenset hvor mye tid og kapasitet du har til å følge opp. Altså forebygging tar lengre tid enn behandling.
Ja.
Det tar ikke lang tid å skrive ut en e-resept på blodtrykksmedisin.
Nei.
Men det tar litt tid å prøve å finne ut hvorfor er blodtrykket høyt. Er det noe vi kan gjøre med søvn? Er det kosthold? Bevegelse? Sant? Livsstilsendring tar tid. Så vi trenger flere fastleger. Vi må ha mer kapasitet. Og så kommer jeg tilbake
eller,
til at...
Eller, Ole Petter, bare unnskyld at jeg avbryter deg nå.
Nei, ikke unnskyld
for det. Jeg var litt inne på det med en samtale med Trude. For at legestudiet er 5-6 år, er det ikke det?
6 år.
Ja, i Norge. 6 år. Og det er jo enormt mye dere lærer i løpet av det, og så har vi snakket om at man lærer ikke så mye om helhetlig helse med emosjon og fysioterapeut, og kosthold og alt dette her. Og så har man liksom sagt, ja, det er jo noe gærent med legestudiet, det er noe gærent med legene, men det er vel heller at børn blir for tung på legene, hvis de også skal følge opp dette her, og det er du også inne på her, de har ikke rom og tid og kapasitet til det. Så her er det jo om å gjøre å trekke de ressursene som faktisk har det, det tverrfaglige miljøet som også Trude snakker om, som vi også har snakket om tidligere, ikke sant? Og faktisk sette det i system. At der må det komme en erkjennelse at det behovet har vi, her må det investeres penger. Her det et stort potensial da, for å gi en enda bedre, tettere behandling, som også gjør sykehuskøene mindre.
Ja, ja, og åpenbart, altså, jeg mener på ingen som helst måte at dette fastlegenes hovedoppgave, og at det bare fastleger som skal drive med dette, men vi må også bidra mye større grad enn det vi gjør i dag, og vi må selvfølgelig spille på alle de andre aktørene som finnes, og som vi kanskje ikke i stor nok utstrekning kjenner til, for eksempel frisklivssentralene, det utrolig mye kompetanse på livsstil i Norge. Mm. Kliniske ernæringsfysiologer, det ergoterapeuter, det fysioterapeuter, det frisklivsutdannede. Mm. Det masse kunnskap, men vi må jobbe sammen. Men jeg mener vi må ha med legene. Fordi at det ofte vi som kommer i kontakt med pasientene først. Og da må vi enten kunne hjelpe dem selv, mm. eller så må vi i hvert fall kunne henvise, ha tid til å finne ut hvem hvilke andre fagpersoner det som jobber med det samme i nærmiljøet, hvilke ressurser kan vi bruke. Men det hjelper ikke med tid og ressurser som fastlege hvis vi ikke har kunnskap eller føler oss trygge på at dette noe vi kan. Mm. Så jeg mener vi må lære mer om det i studiet, det vi snakket om.
Ja, for å kunne gi denne henvisningen, eller kunne gi denne resepten på trening.
Ja, for å kartlegge og finne ut hva som utfordringen. Mm. Hvor mye kan en fastlege da om søvn, kosthold? Fysisk aktivitet, nå snakker vi om tre av pilarene for helse, av bærebjelkene for fysisk og mental helse, og så lærer vi forsvinne litt om det. Så det må vi gjøre noe med. Og så tror jeg jo at hvis vi ser på sykdomsbyrden i Norge, altså de totale antall sykdommer og uhelse som finnes, så snakker vi om at 90% ikke sant, kan forebygges. Mm. Det skyldes stort sett ikke smittsomme sykdommer som vi vet veldig godt kan forebygges, og det jo selvfølgelig ikke bare helsevesenets jobb, men det handler om samfunnet. Mesteparten av helse og uhelse skapes ikke i helsevesenet.
Nei.
Det skapes i samfunnet du bor, og det handler om at det må være gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Vi vet at sosioøkonomisk status har mye å si for hva slags helse du får. Ja. Jo dårligere råd du har, jo dårligere helse har du, det veldig skjevfordelt.
Ja, det Maslows lov, det, ikke sant? Ja. Grunnbehovene først.
Ja, og vi må ha et samfunn hvor vi legger til rette, så det litt lettere for folk å ta de gode valgene. Dette har vi snakket mye om. Så det jo komplekse ting, men jeg tror definitivt at vi må gjøre noe med primærhelsetjenesten vår. Vi må i mye større grad forebygge, sånn at vi kan behandle litt mindre. Det tvinger seg fram at det helt nødvendig, eller så går AS Norge rett og slett konkurs om en del tiår.
Ja, eller å faktisk da følge opp de pasientene bedre, som får beskjed av for eksempel Trude om at du må begynne å bevege deg litt mer, spise litt sunnere, og faktisk følge opp vedkommende som trenger hjelp og veiledning, til å gjennomføre de endringene.
Så hun peker på to ting. Jeg har lyst til å nevne en ting til også. Altså, en, vi må ha flere fastleger, mer ressurser, sånn at vi har tid til å jobbe med dette, som viktig. Vi må ha litt mer kunnskap. Og så mener jeg at myndigheten har en veldig viktig rolle. Så godt som alle, eller fastlegene i Norge, jobber jo etter en hybridmodell, hvor de aller fleste er selvstendig næringsdrivende, men de har tilskudd fra det offentlige. Det vil si HELFO heter det. Mm. Så pasientene betaler en egenandel, 150-60 kroner, kanskje litt mer, litt avhengig av hvilken lege du går til. Og så får vi legerefusjoner for hva vi gjør av undersøkelser, prosedyrer. Og de aller fleste av refusjonsprosedyrene, eller refusjonene vi får, da, de handler om prosedyrer vi gjør. Ikke sant? Vi tar et EKG, vi gjør en spirometri, vi sjekker lungefunksjon, vi gjør forskjellige ting. Veldig få av takstene som stimulerer oss til å forebygge. Mm. Og dette jo politiske verktøy, dette det vi kaller normaltariff. Det jo myndighetene som egentlig kan styre hvordan de vil at fastlegene skal jobbe. Hvor mye av energien vår skal gå på å reparere prosedyrer, og hvor mye skal gå på forebygging. Mm. Alle, også leger, er opptatt av økonomiske incitamenter, så hadde denne normaltariffen vært laget sånn at det ga litt bedre økonomi å forebygge enn å behandle, så hadde selvfølgelig flere leger også forebygget.
Ja, når vi snakker om tid også, Ole Petter, for å ta litt legenes parti her, da, så er jo dette her med all kontorarbeidet de må gjøre, for eksempel. Trude har vel, jeg husker ikke om hun sa det i podcasten, men hun skrev det på et innlegg på Instagram, Trude Salta, at hun brukte en dag på kontorarbeid. som kanskje kunne vært gjort av noen andre, da, så heller hun kunne brukt ressursene på for eksempel å møtt pasientene I enda større grad da, I forhold til deres
behov. Ja, og det har jeg sett når jeg har jobbet som, sluttet som fastlege I 2020, men har jobbet til, liksom til og fra, I hvert fall 10 år, og bare I løpet av de 10 årene så ser jo jeg at arbeidsmengden som fastlege, det økte nesten eksponentielt, uten at det kom noen flere midler, og døgnet har jo ikke flere timer, så det ble mer og mer av arbeidet som fastlege, som ikke var direkte pasientrelatert. Mm. Det jo det vi vil jo treffe pasientene våre, og så ser du at et økende antall timer sitter du og ser på blodprøvesvar, du svarer på forsikringsforespørsler, det attester til NAV, det legeerklæringer meningsløse for ungdommer som har vært bort fra skolen, og så kommer de 3 dager etterpå og sier at jeg var syk forrige uke, kan du skrive en attest på det?
Ja.
Sånn at, og ikke bare det, de aller fleste fastleger, hvis de skal holde seg ajour, så det jobbing mange kvelder I uka, det helger, det helligdager. Du kommer på en måte aldri helt ajour.
Nei.
Du kan kanskje føle at nå har jeg gjort alt det jeg skal, svart på alle forespørsene mine, sett på alle blodprøvesvar, gitt tilbakemeldinger til pasientene, og så går det en dag, så du på helga igjen.
Mm.
Så det en ganske uholdbar situasjon over tid, og vi ser jo det I dag at ja, bare de for 10-15 år siden, da jeg søkte om å få et fastlegehjemmel, så var det sånn 20-30 søkere til hvert eneste hjemmel. Det var virkelig vanskelig, og de var ettertraktede, disse fastlegehjemmelene.
Ja.
I dag så driver jo kommunene og hiver de etter deg. Altså nesten bokstavlig talt.
Ja.
Kommunene kjøper opp fastlegehjemmel og leier ut, for det ingen som vil kjøpe de og ha de. Og, selv I de store byene I Norge så det fastlegehjemmeler som må utlyses flere ganger. Det var helt uhørt for 10 år siden.
Ja.
Så det en ganske uholdbar arbeidssituasjon for fastlegen I tillegg til dette, og da så skal du da forvente at de skal bruke masse tid på forebygg og...
Nei, det skjønner jeg faktisk veldig
godt.
For
mange fastleger så tror jeg rett og slett det handler mye om å bare holde hodet over vann, komme seg gjennom arbeidsdagen og gjøre en så god jobb som mulig. Men det ikke rom og tid for å bruke tid på forebygg.
Nei, ikke sant. Bare til slutt, Ole Petter, Trude, hun I praten hun har med meg på telefon, så snakker hun om return of investment faktisk, på litt sånn public health-nivå. Hun bruker Storbritannia som et eksempel, og hvordan det kuttet av køene til sykehuset I den regionen eller det området. Vi har jo snakket om folkehelse og return of investment. Det første som kuttes forebygging, folkehelse. Mm. Men det viser jo bare hvordan du på en måte sager over grenen du sitter på da, ved å ikke satse mer på det.
Ja, eller bare skyve, det som en sånn snøplog, du bare skyver problemet foran deg, for det jo det du gjør hvis du unnlater å investere I gode forebyggende helsetiltak, så kommer det en kostnad på den andre siden som mangedoblet det du hadde puttet inn I investering I det forebyggende tiltaket.
Mm.
Og det var jo det vi snakket om, at vi snakker I snitt om en return of investment på 14-27 gangeren ikke sant, på folkehelsetiltak. For hver krone du putter inn, så får du tilbake 14-27 kroner.
Mm.
Og likevel så gjør vi det ikke.
Nei, og det ganske utrolig. Nei, så folkens, dere som hører på podcasten her, takk for at dere lytter til den. Fortsett å... gjøre gode valg I hverdagen. Selv om det kan være tungt å komme seg ut enkelte dager og motionere, så det veldig lurt. Det forebyggende helsearbeid på seg selv. Så fortsett med det. Takk Ole Petter. Takk til Trude Salte for et glimrende innlegg på Instagram. Et glimrende engasjement for folkehelsa. En sterk stemme som kanskje kommer, forhåpentligvis, kommer til å høre mer til I fremtiden. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
Moderne media.